Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция след срещата на вице-премиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева с представители на родителски организации от 13 април.
Това е една среща, която планираме отдавна. Среща на ръководството на Министерството на образованието и науката с родителски асоциации. Аз имах повод да се видя с някои от дамите, когато обсъждахме сигурността в училищата и достъпността на българското училище. И още тогава решихме, че това ще бъде предмет на една наша следваща среща, нашето задълбочаващо се сътрудничество, както и ангажимента, че тези срещи ще продължат, защото имаме много общи неща, които да решаваме. Общото нещо всъщност е, бих казала, без преувеличение, самото общество. Няма как да дадеме пример на децата и да направим работещи училища, работещи детски градини, ако не се впрегне цялата обществена енергия. Част от философията на новия закон, освен водещата роля и самостоятелността на учителя, е, че това е закон, който се крепи на все повече включване на позитивната енергия на обществото, на родителите, в начина, по който се прави образованието. Затова поканихме днес нашите колеги и приятели, заедно с Диан Стаматов, за да говорим... три много важни теми. От наша страна предложението беше за три теми. Прилагането на закона за предучилищно и училищно образование, новите учебни програми, новите учебници, особено за първи и пети клас, разбира се, и включването в контрола на матурите по трима родители на училище. Това е идея, която представихме на колегите и която, ако намери своя добър край, ще включи 2700 родители в процеса на провеждане на матурите. Това е много важен знак, че родителите стъпват на този терен, за да осигурят честността и доброто провеждане на матурите, включително и когато става дума за провеждане на матури, в които участват деца с специални образователни нужди. Това дискутирахме преди малко, че тази година има повече такива случаи, на които ние ще обърнем внимание специално. Нашите колеги поставиха няколко важни въпроса, с които аз искам да кажа и пред тях, и пред вас, че се ангажираме политически. Единият от тези въпроси е свързан с едносменния режим на работа на училищата. Това е важен въпрос за всички и аз напълно подкрепям усилията и ги подкрепям публично. Ние сме наясно, че от днес за утре промяна няма как да се случи, но можем да започнем, можем да поставим фундамента им и да започнем да изграждаме това, което искаме да видим след някоя и друга година. А то е едносменния режим на работа в училище. Ще направим план, ще дадем преходни периоди, в които това да може да се случи. Ще говорим с общините, защото повечето училища все пак са общински. Ние имаме проблем на практика в три града, както си говорихме. Това е София, Пловдив и Варна, където училищата работят на две смени. Защо ме убедиха? Защото прочита на целия закон говори, че училището е не просто място, където децата прекарват 4, 5, 6 часа, а това е средище, това е образователно средище, където се случват политики, свързани с изграждането на общност между учители, родители и ученици. И на нас ни трябва буквално физическо пространство, за да може това да се случи. Друга важна тема, която те поставиха, с която ние се ангажирахме, това е новата роля на класния ръководител. Това е разговор, който ще водим от тук нататък и в по-широк формат. Оказва се, че между първи и четвърти клас децата се чувстват много по-уютно според родителите, много по-уютно в училище, не само заради отношението на учениците, които тепърва се запознават с образователния процес, започват образователния процес с необходимата доза ентусиазъм, но и това, защото те имат един човек, на който могат да се доверят, на който могат да повярват, който преподава по повече предмети, но това е техният класен ръководител. Между 5 и 7 клас говорихме, че тази граница някак си се става по-ярка, препятстваща, защото класните ръководители са много силно натоварени с административна работа, учителите стават много и децата на практика губят този един учител, към който те знаят, че могат да отправят и проблемите си, и всичките си вълнения, които нормално от 5-ти клас децата вече имат други поведенчески изисквания има към тях. Това беше второто, за което се разбрахме, за новата роля на класния ръководител. И третото от тяхна страна, което поставиха, беше свързан с разширяването на участието на родителите в обществените съвети на родителите за деца с увреждания. Даже ни запознаха и с един абсолютно конкретен казус, който ние поехме ангажимент да проверим и да решим. Това наистина е важно. И ще го... Да, обществения съвет към Министерството, точно така. И приобщаването на родителите в разписването на стандартите за приобщаващо образование. Моето желание е точно такова, както и на заместник министър Диан Стаматов. Законът ни дава шанс да обърнем още от тази най-ранна възраст, да обърнем отношението на децата, а родителите, всички ние, да научим много нови неща през този закон, който има различна философия. Разбира се, говорихме и за учебниците за първи и пети клас. Няма напрежение, няма неразбиране, няма страх, че децата няма да усвоят. Единственото нещо, което колегите казаха и с което аз още от началото съм съвсем съгласна, е да няма смяна на учебниците в средата на година. Защото това наистина би могло да обърка и родители, и деца. Това беше накратко срещата. Аз бих им предложила да участват, както и вие, да задавате директно въпроси. За мен това беше впечатляваща и доста ентусиазираща среща. Смятам, че имаме партньори, на които можем да разчитаме и в добро, и в трудно време. Яне, заповядай.
На всички ясно, че ролята на родителите в училище е изключително важна. И именно поради тази причина, точно месец преди началото на държавните зрелостни изпити, ние съвместно се обръщаме към един от големите проблеми, свързан с основното послание. Държавните зрелостни изпити трябва да бъдат честни.
Извинявайте, господин заместник-министър, може ли малко ваше ляво да се премести?
Държавните зрелостни изпити трябва да бъдат честни и не трябва да се тръгва за поредна година с мисълта, че ето на сега ще се случи поредният фал. Поредният проблем и обществото ни ще бъде изправено пред поредното изпитание, в което ние ще загубим. Всъщност, губещи в една такава кауза са всички. Когато има преписване, това означава, че честността е подложена на съмнение, а именно поради тази причина считаме, че най-важно в момента е участието на родителите при държавните зрелостни изпити. А иначе за другите неща, за които се договорихме, свързани с едносменният режим, това е изключително необходимо, но разбира се, може да стане доста бавно. За тези три големи града, София, Пловдив и Варна, може би е необходимо едно дълго разговаряне с представителите на общините, с представителите на родителите и с средства, които са свързани с пари. Поне едно, може би 4-5 години време, в което плавно нещата да започнат да се получават, за да намалим тези големи гиганти, каквито в момента имаме на няколко места с огромни учебни заведения.
Има места, в които 2000 деца учат в една смяна, което е наистина много,
много трудно, бих казала.
Сградата е построена за 600.
Да, сградата е построена за 600. Обсъждахме детайли, включително, как да кажа, и битови подробности, какво означава това с училище за 500 деца, предвидено да са 2000. Наистина е драматично. Аз искам само да кажа... Аз искам само да кажа, че моя добър заместник министър господин Стаматов отговаря за държавните зрелостни изпити, защото това е ресора, с който аз съм го помолила да се занимава. И наистина да го похваля и пред всички вас, че и той, и Министерството на образованието и науката сме впрегнали всичките си сили и искаме да кажем много ясно на децата: играйте честно. Няма как в държавните зрелостни изпити да започнеш на криво и след това да очакваш, че живота ще бъде честен към теб. За да бъде честен, и ти трябва да направиш първата крачка и честно да минеш през зрелостните изпити. Още веднъж се обръщам през вас и към родители, и към ученици да вземат своето решение. И това решение да бъде да покажат какво са научили. Така както бабите и дядовците, родителите им сме минали по този път. Това е един наистина добър старт в живот. Ако ние успеем да разпределим правилно силите си, предупреждавам още от сега, че към квесторите ще се присъедини една армия от 2700 родители. Хора, които искат да живеем в наистина ясни правила.
Аз обаче ви предлагам да направим другата седмица една специална пресконференция, да, на която ще ви покажем един огромен пакет от мерки, и това не е само една мярка, които да са свързани с държавните зрелостни изпити, а сега посланието да бъде само това, свързано с необходимостта учениците да си помислят много добре за честното провеждане на държавните зрелостни изпити. А другата седмица да ви представим съвместно абсолютно всички не тайни мерки, защото ще има огромен пакет от много тайни мерки, към които от сега ви апелирам да не ми задавате въпроси какви ще са те. Те ще са тайни и те ще се знаят само от няколко човека, които директно отговарят за провеждането на държавните зрелостни изпити.
Въпроси. Заповядайте.
Казахте, че няма да има напрежение с учебниците. Не смятате ли, че все пак има процент опасност да се достигне до хаос? Защо? Защото по новите програми има разместване на поредността на изучаване на буквите. Децата в първи клас ще учат по старите буквари и ще се стигне до ситуацията. Учителката казва: деца, днес сме на 10-та страница, утре сме на 15-та страница, след това се връщаме на 12-та страница.
Точно за това говорихме и до сега не съм идентифицирала такава, как да кажа, съпротива към това, че ще имаме нова поредност на буквите и стария учебник, нито учителите, нито родителите. Разбира се, идеалната ситуация би било, ако министър Танев беше издал заповедта по-рано и учебника можеше, буквара можеше да бъде готов. Това обаче не е така. Законът е такъв, какъвто е, и като изпълнителна власт аз съм длъжна да изпълня закона. Това и правим. Всъщност, в всяко наше усилие, вие трябва да разпознаете, и ви моля да го направите, нежелание да се спори с закона, защото с закона не можем да спорим, той е такъв, какъвто е, а желание да го приложим по възможно най-добрия начин, за да може децата, когато приключат обучението си в първи клас, впрочем, буквара се учи само един срок, нали знаете, след това минаваме на читанка, да могат да четат и да пишат. Направихме фокус групи с стотици учители. Направихме срещи и продължаваме срещите регион по регион. Април месец вече има план, по който учителите за първи клас минават обучение. Абсолютно наясно са какво трябва да направят. Има помощни указания, които нашето министерство и инспекторатите, през инспекторатите ще дадат. Няма да има колебания в учителите какво трябва да направят. Ще има текстчета към съответните букви, когато се учат, така че те да могат, ако решат да спазват тази нова поредност, да я направят така, че да има текст, който да ги да улесни сричкуването. Но уверявам ви, накрая целта на тази програма е децата да могат да четат. Ето това ще се случи. Тъй, че за сега не идентифицирахме такъв тип напрежение. Много внимателно следя обстановката, управлявам този наистина труден старт на закона. И това, което искам да кажа, е, че имаме все пак добра новина от страна на издателите, които твърдят, че с историята ще се справят за началото на учебната година за пети клас, което беше главният проблем всъщност.
А библиография с два учебника за пети или за шести?
Не, вижте, ще има всъщност само два континента, които...
Един континент.
Който е различен. Два урока, един континент. Така че при тази ситуация правим наистина максималното нещата да са под контрол. Хайде да малко да от тази страна, след това от тази, след това пак се върнем към вас. Заповядайте. Това е много важен въпрос.
Кога ще започне този подбор и как ще се гарантира, че след това ще са външни лица, които ще се
подбрани? Това е много важен въпрос, наистина.
Това е изключително важен въпрос.
И какво си имат на мотивните извинявания? Може родителската организация да разкажем?
Да. Подбора на родителите е много важен заради тяхната много значима ангажираност в процеса на държавните зрелостни изпити. Всъщност, тяхното участие и миналите години е било факт, но не са били точно разписани нещата къде да присъстват самите родители. На две стъпки ще бъде техният подбор. Едното място е избор по предложение на настоятелствата или родителските комитети в съответните училища, а след това педагогическите колективи трябва да одобрят на свое заседание имената на тримата човека, които ще бъдат предложени на директора. Разбира се, трябва да има и резервни родители, които ако в деня на изпита тези, които са избрани титуляри, отсъстват, да има възможност за тяхното заместване. Мястото на присъствие на тези родители е на няколко места, които детайлно ще ви ги разкажа следващия път, но най-общо при запечатването, при отпечатването на всяка една от залите, при отварянето на паролата за изпитният материал, при размножаването на изпитните материали, при камерите за наблюдение в залата за наблюдение, както и тук изключително важен момент – участие в санитарните възли.
Кога ще започне подборен?
Подборен ще започне от понеделник, вторник и сряда. Имаме три дни, в които... Понеже се усмихнахте, санитарните възли са изключително важен момент. Това е мястото, където става трансфер на информация.
Може ли само да уточним, това няма да бъдат родители на зрелостници?
Разбира се, че няма да бъдат родители на зрелостници, няма да бъдат и учители, преподаватели по двата държавни зрелостни изпита в съответните зали, ще са родители, които самото училище си избере.
По-малки деца
или... Ако училището избере родители на 2, 3, 4 клас родители, би било перфектно.
Сега от тази страна.
Нещо пропусна?
Да, разбира се, според мен е абсолютно справедливо. Само седнете вие. Само седнете тук и така ще го направим по-лесно. Заповядайте.
За нас като родителски организации в първи момент беше шокиращо предложението родителите да участват в зрелостните изпити, защото нашето разбиране по въпроса е, че това са възрастни хора. Те са пълнолетни, над 18 години и се изправят пред последствието от своите решения. Но в аспекта, в който ни беше представено предложението, като повече прозрачност и всъщност за нас това, което е важно, е не да няма гафове. Гафове винаги може да има. Винаги може да има нещо, което да не домислим. Но това, което е ценно, е всъщност да започнем този разговор за честната игра. Защото в училище наистина това е, което ни липсва. Разговора в това как разбираме честността, как разбираме смисъла, какво си обещаваме, как се гледаме в очите. И всъщност това е ценното в, и за това разчитаме всъщност и на вас, журналистите, и за това всъщност ние като организация подкрепихме идеята да се включат родителите. Освен всичко друго, родителите, които ще бъдат избрани, за тях това е една огромна отговорност пред всички останали, пред тяхната общност. И в този смисъл наистина за нас ще бъде важно да проследим детайлите в това как ще бъде организиран самия процес, какви инструкции ще получат хората, дали наистина ще разбират целият процес и своята роля вътре. И в този смисъл много повече се надяваме на това, което и министър Кунева постави като основна задача. В крайна сметка в училище ние работим за разбирането си за това какво общество искаме да случим утре. И това е големия разговор. А това, че ще участват родители конкретно в тези зрелостни изпити, чудесно, но е важно да научим нещо добро и да случим нещо добро за всички нас. Ако отново тръгнем в подхода от самото начало да се чудим какви грешки ще има в изпитните задачи и да обявяваме всяка грешка за непростима, мисля, че това няма да бъде полезно за нашето образование, защото често ние се блокираме в това да направим каквато и да било стъпка напред, защото превръщаме и най-несъзнателната и случайна грешка, която винаги може да се случи в нещо огромно. Що се отнася до зрелостните изпити, бих искала да добавя, че ужасно се притесняваме от разбирането за това, че външното оценяване в четвърти клас също се нарича матура. Това е абсолютно неприемливо и недопустимо, защото е абсурдно децата да смятат, дори за зрелостните изпити, живота тепърва продължава. По-добре е да си честен, да знаеш къде се намираш и да знаеш, че от тук нататък окей, добре, на матурата не си се справил добре, но това не е края на твоя живот. Каквото поискаш, можеш да го случиш. Да, не си го случил предишните години, но то може да се навакса. Важното е да си честен към себе си. И по същия начин трябва да се отнасяме. Особено важно е това децата да го научат още от самото начало. В този смисъл, външното оценяване в четвърти клас не определя бъдещето на децата. То само казва до къде са стигнали днес и сега. И много повече ни казва на нас възрастните, колко честна е образователната система или децата, и дали децата имат равен шанс. Защото това, че има огромна разлика в образователните постижения, всъщност е големия въпрос, който всички ние бихме искали да адресираме. И ще се върна към въпроса за едносменното обучение. Това, че всъщност в някои училища има огромен наплив и ние сме готови децата да учат до 8 часа вечерта и да започват 7 часа сутринта, като родители им го причиняваме, въпреки че съседното училище може да е празно, означава, че всички ние сме приели за нормално да има огромна разлика в качеството на образованието. Ние сме, всъщност искаме конкурентно предимство за децата си, ние не искаме равен шанс. И това е голям проблем. Така че много се надяваме с подкрепата на госпожа Кунева и с така, виждаме наистина едно желание за откритост, за прозрачност, за чуване. Ние също се опитваме да чуваме, защото знаете, понякога родителите сме много емоционални и не ни е лесно да чуваме. Наистина да видим нова надежда. Защото честността трябва да се случи първо в училище, за да се случи в цялото общество. В училище ние се учим на демокрация. И само ще си позволя да добавя, че обсъждахме и въпроса за това, че за нас като родители, независимо от това, че всъщност не бяхме включени в обсъждането на закона, продължава да остава неясно и за много училища остава неясно каква е ролята на училищните настоятелства, каква е ролята на обществените съвети, каква е разликата между едното и другото, а се очаква всеки един от нас да го случи. Така че това е също една отворена тема, по която ще работим за бъдеще.
Се споменах малко накратко, но понеже е работа в прогрес. Ами аз не бих могла да го кажа по-ясно и по-добре от вас, така че много ви благодаря. Наистина, мисля, че когато чуеш автентичен глас, това много помага на системата. Извинявайте, аз трябваше да представя всички.
Асоциация родители.
Между впрочем, те правят едни много хубави, много интересни наръчници. Ето това е наръчник за родители. Добре дошли в детската градина родители. Има такъв за първи клас, има такъв за пети клас и аз искрено ги препоръчвам. Това е тяхна работа, те са си го измислили, те са го направили, те са си защитили проекта. С една дума, браво.
И безплатно го разпространяват
през
последните няколко години, не знам вече колко, но доста.
Да, повече от 5.
Има ли от тази страна въпроси още? Заповядайте.
Казвате, че сте обсъдили новата роля на класните ръководители между над 5-ти клас. Това означава ли, че ще бъдат разговарани от тези административни функции? Не обяснихте точно какво трябва.
Ами ние, вижте, в този разговор, който имахме, ние набелязваме теми. Теми, които са много важни за училищното образование. Ако всичко ти е приоритет, нищо не е приоритет, нали така? А ние казахме, че ролята на класния ръководител ще бъде приоритет за нас.
Той ще се върви към разтоварване.
Ние бихме искали да има разтоварване на административната работа, но това, което госпожа Борисова и останалите колеги поставиха, беше не разтоварването от административната работа, а какви са функциите му спрямо децата. Това ще бъде посоката на нашите разговори, иначе няма училище, в което учителите като цяло да не се така оплахват, че административната работа им е много. Ако има по-добро електронно управление, ако примерно можеш да извадиш една бележка, влизайки в интернет, или това не непременно да трябва да отидеш в училището, за да го направиш, това силно ще облегчи учителите. Ако има електронни дневници, много още неща могат да се кажат в тази посока, но това, което тях ги интересува и съвсем справедливо, е класния ръководител и връзката му с децата и с родителите, защото той е този медиатор, който трябва да направи не веднъж, когато се събират на родителска среща и когато се казват общо взето познати неща, какви са отсъствията и какви са оценките на детето, а да се занимават именно с това, което е важно. Поведението. Те дадоха много интересни, да, те дадоха изключително интересни примери, да не разказвам всичките, но психологията на детето, това, което учителя може да усети, както те казаха, по-добре и от родителя в тази възраст, нали така?
Да, всъщност бихме добавили още един аспект от работата на класния ръководител, именно изграждането на класа като общност. Т.е. създаването на тези връзки между децата и между родителите също.
За вашите наблюдения са, че те се губят след четвърти клас.
Да, след четвърти клас се къса тази връзка и всъщност в голяма степен в периода 5-7 клас децата са оставени сами на себе си да се справят с тази трудна възраст и с всички предизвикателства, които има различната организация в училище. С многото учители, многото предмети, многото изисквания. Децата се губят във всичкото това и родителите също се губят, затова много често в тази възраст родителите прибягват и до частните уроци, защото не са сигурни, че детето ще се справи. Всъщност много неща са навързани в този проблем, но за нас изключително важно е класният ръководител да има времето, пространството и възможността да се квалифицира точно като човек, който работи с децата, родителите и общността, а административната му работа да се оптимизира максимално, така че да не мога да времето.
Ще дам само един много конкретен пример в това отношение. Например, като родител, когато детето му отиде в 5-ти клас, вие знаете, че обикновено оценките рязко се понижават. Усещането за успеха на
децата.
Да, всъщност класният ръководител, например, в 5-ти клас би трябвало да прави връзката между класния в 4-ти, поемането на децата, да обясни на родителите промяната, да ги успокои, че всъщност всичко е под контрол, че всъщност децата просто учат интензивно по различен начин и най-вече да им обясни самата система на оценяване. Защото това, което притеснява родителите, че когато отидете на една родителска среща, значи първо никой не ви обяснява каква е системата за оценяване, и второ вие чувате много противоречиви неща от учителите като практика. Това е един конкретен пример. И в този смисъл, нали, наистина е много важно класният ръководител да може да обяснява и политиките, които училището или педагогически екип като цяло има. Защо избира да постъпва по един или по друг начин? Защото иначе защо на мен всичко си знае, госпожата ми писа 4, е обичайният начин, по който детето комуникира вкъщи, и това със сигурност създава много напрежение за
безпомощност. Но на мен най-много ми харесва това, което вие казахте, че изграждането на общност в класа е нещо много важно, защото от това страдаме по-нататък винаги. Още, заповядайте.
Стоян Тричко, правил КБ. Искам да питам изцяло на доброволчески принцип ли ще бъде участието на родителите като квестори по време на зрелостните изпити, или е предвидено някакво възнаграждение. И другия ми въпрос е, госпожо Кунева, как гледате на предложението на Синдикат образование да се върне вариантът с един учебник по предмет от основното образование и тези учебници да бъдат отпечатани от Министерството на образование?
Добре, значи най-напред искам да кажа, че нито един от родителите не постави въпрос с заплащане и така нататък. Ние също.
Не само това, а по кодекс на труда всеки родител на дете до 18 години има право на 2 дни платен годишен отпуск. И всеки родител, който има деца, знае прекрасно, че това е едно право по кодекс на труда.
Допълнително.
Да, това е допълнително и го има в...
С една дума, разпространявайте и се радвайте.
Само да кажа, че е по преценка на работодателя.
По преценка.
Но може да го поискате.
Може да го поискате и той няма право да ви откаже.
Добре, по втория ви въпрос, вижте, нали сме наясно какво пише в закона? Нали сме наясно, че точно това този закон направи? Да има предложение за учебници без ограничение. Така че идеята, че ние ще нарушим закона, давайки такова предложение, на мен ми е абсолютно непонятно. Мисля, не знам защо се прави. Законът влиза в сила на 1 август, а вече има предложение той да се изменя или да не се прилага. На мен това не ми е убедително. Вижте, ако Народното събрание е стигнало до финален текст, ако този финален текст ще бъде в сила след почти едногодишен преходен период, в който да се настроим, да свикнем и така нататък, сега да започнем да се съмняваме в това, което вече е направено, това е много лоша обществена стратегия. Много лоша. Това дори не е една крачка напред, две назад. Това е просто неумение да погледнеш реалността. Така че дайте да се концентрираме и да дисциплинирано да си приложим закона, защото това ще е наистина успех за системата. Нямаме друг отговор, освен закона трябва да се приложи. Други въпроси? Заповядайте.
Моят въпрос, госпожо Кунева, е свързан с тази среща, за една друга среща става въпрос. Между вас и главния прокурор на Турция, Мехмета Кърджа. Бихте ми казали, какви бяха терапия на работата?
Да, сигурно излязло и прессъобщение от тази среща. Темите бяха много подобни на тези, които е имал главния прокурор с министър-председателя и с министъра на вътрешните работи. И за двете страни в момента е много важно миграцията и управлението на миграционните потоци. Много е важен антитероризма. Срещата беше половин час. Не засегнахме други теми извън тези. Разбира се, Турция заяви своето желание да се съобразява с изискванията, които са постигнати вече като консенсус с Европейския съюз. Нямаше други теми на разговор. Други въпроси? Заповядайте.
Говорите за създаване вътре на едно общество за комуникация с класния ръководител и така нататък. А смятате ли и обръщате ли внимание на комуникацията с библиотеката, с училищната библиотека?
Не в този разговор. Не в този разговор с родителите. За това и не присъства като тема, но имате...
Родителите да имат някакво отношение към това, защото това е начинът...
Имат отношение към всички.
Децата да имат малко по-широки интереси.
Благодаря ви. Ако те са съгласни с това, можем да го обсъдим при следваща наша среща. Специално въпросът за четенето наистина е обществен въпрос. И на училищните библиотеки също, разбира се. Благодаря ви за интереса. Имате ли предложение за някаква тема, която искате без off the record специално да се обясни? Каквато ви е интересна. Ако искате за професионалното образование, изпреварващо да ви кажем, защото ние предстои да представим акт в тази посока в съвсем скоро време за професионалните училища. Нещо, което ви е интересно за твоя час и изобщо всички проекти, които са по уста училищно образование. Кажете, имате ли тема, която да организирам за повече off the record информация, за да ви бъде по-лесно и приятно за работа?
Като съобщение само да ви поканя, утре има две големи интересни конференции в Перник. Едната е в 10 часа и е за информационните и комуникационни технологии, ИКТ. Веднага след това в 11 часа в училището на професионалната гимназия с ръководството на Шейнин има представяне на сигурност във всичките и възможни аспекти, включително и място, което той е нарекал приемна зала за родители. Там би могло да се види абсолютно всичко направено. Знаете прекрасно, че Шейнин е един доста иновативен в това отношение директор и сигурността при него е на особена почет. Не в тази посока. Сигурно със сигурност за ученици и родители.
Пак казвам, отворени сме, дайте тема за технически брифинг. Аз не искам тук да ви налагам какво на вас ви е важно и интересно.
И за нас е важно. Държавните зрелостни изпити.
Но според мен и професионалното образование, професионалното училище също са доста интересна тема. Ако прецените, дайте.
Може би
различни. Хайде ще направим тогава технически какво мислим по закона, който ще предложим за професионалните училища, защото той е свързан с, както знаете, с закона. Този нашия за училищното образование и след това ще кажем и каква е по-голямата ни концепция, защото ние сега ще направим нещо по-малко свързано с закон и после ще направим по-голямата закон. Ще кажем и трудностите. Нека работа!
Вие слушахте пресконференция след среща на вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева с представители на родителски организации от 13 април.
Радио К2 от мястото на събитието.